Mi petegas vin, fratoi, per la nomo di nia Signoro Jesuo Christo, che vi ciui parolu tion saman, cae che estu neniae schismoi inter vi, sed che vi estu perfecte cunigitae en la sama spirito cae en la sama iugio. Char privi miai fratoi estas ciigite al mi de la domanoi de Chloe, che existas inter vi malpazoi. Cae la jenon mi volas diri, che ciu el vi diras, mi estas de Paulo, cae mi de Apollos, cae mi de Cephas, cae mi de Christo. Ciu Christo estas dividita? Ciu Paulo crucumigis por vi? Au ciu vi baptigis en la nomon de Paulo? Mi dankas Dion, che mi baptis neniun el vi krom Crispo cae Gaio, porque neniu diru che vi baptigis en mian nomon, cae mi baptis ancau la familion de Stefanas. Crom tio mi ne scias, ciu mi baptis iun alian. Char Christo sendis min ne por bapti, sed por prediki la evangelion, ne en saggezzo de vortoi, porque la cruzo de Christo ne vantigiu. Char la priparolo de la cruzo estas por la pereantoi mal saggezzo, sed por ni, la savatoi, gi estas la potenzo de Dio, char estas scribite, mi pereigos la saggezzon de la saggiuloi, cae la competentezzon de la competentuloi mi mal aperigos.